Gaur ingurumen heziketarako zentrora etorri gara, arratsapeara, eta hementxe ba, ingurumen kontuak aipatuko ditugu oso ekimen interesgarria jarri behar dutelako orain martxan. Eta hemen gurekin hitz egiteko hemengo teknikaria den eta gure aspaldiko laguna den Josu Alfaro, egunon Josu.
Egunon, Reyes.
Eta gaur lagun baiherri bat dugu gurekin, Iker Aranjuelo, Zesikeko teknikaria eta kontunetaz hitz eginen diguna. Egunon, Iker.
Egunon, Reyes.
Bueno, azteko, Zesik, zer da? Zesik eta zertan aritzen zarete zuek lanean?
Ba, gaude hemen Nafarroko Agrobioteknologia Institutuan mutiloan, eta, bueno, batez ere bil ikerketa talde handi daude, bat giza osasunean lan egiten dutena eta animali osasunean, eta besteok landarekin egiten duguna lana. Eta guk landarekin bertan egiten ditu bi lan mota, batez ere gariarekin eta klimaldaketak landare hauengan ekoizpenean kalitatean duen eragina ikertzen, eta gero biomonitorizazio lanak. Aire kalitatea eta lurraren kalitatea ikertzen dugu.
Aha. Eta zesik hau zer da, ministeritzaren parte bat, atal bat, edo bai. Nafarroako gobernuarekin ari zaret elkarlanean, edo nola doa?
Institua une misto bat, dago hori Nafarroako gobernua, barrenean dago, eta zesikeko ikerlariak eta pertsonak ere langileak.
Osongi. Eta oraingo honetan airearen kalitatea ze hitz egin behar duzue, orain proposatuko duzuen ekimen honetan. Airearen kalitatea edo hobe esan beharko eruke airearen kutsaduraz hitz egin behar dugula.
Bai, agian bai, ez kutsadura hobeto da. Egia esan ere, hemen Nafarroan oro har ez dugu arazo handirik. Puntualki egon daitezke, baina bueno, beste lekuetan dauden arazoekin konparatuz, ba, ez da ina handia, baina bueno, zerbait badago. Eta badaude ja ikerketa batzuk erakusten dutenak, airearen kutsadurak hemen Iruñean adidez ba, eriotzak eragin ditzazkenak.
Eta eriotze kopuru hori kalkulatu daiteke?
Bai, hau izen badago artikulu zientifiko bat, 2019koa egin zen hori Europa mailan 845 hiritan, eta hoien artean ba, Euskal Herrian, bueno, Nafarroan, bakarra Iruña, gero Donosti, Bilbo, Gasteiz, eta uste Baionan ere. Eta bueno, hemen gure kasuan ikusten da hori, ba, 2000 urte horretan eta 19an, 43 eta 150 pertsona inguru ikusiko litzateke, bueno, tarte horretan kutsauraren eraginez hil zirela pertsona horiek, 40 piko inguru.
Bai, batzutan ez dugu ikusten, ez da, lotura argi, kutsadura eta eriotzaren artean, baina hor dago.
Bai, ikerketanetan garbi ikusten zen, eta gero, Donostian erantzeko balioak zeuden, pixka gainetik, Bilbon gehiago, bino kontutan hartu behar da, Bilbon asko zere jende gehiago bizi dela, orduan, eta hobekien, edo, horrela esan da nahiko, eriotza gehien zeuden lekuak ziren hori Baiona eta Gasteizen.
Eta gaixotasunak, garatzen zituzen gaixotasunak, zezien arnaz sistemako eritasunak izan entzien, ez?
Bai, badaude ikerketa asko ere adibidez asma daukaten pertsonetan ikusten da. Kutsaura mailak igotzen direnean, ospitaleratzeak edo medikura bizitak nabarmen igotzen dira. Batez ere hori, jende honetan. Badaude beste ikerketa batzuk ere, badago bat oso polita, ja ustot, 20 urteko lana da andala, Espainia guztian, eta ikusten dena da hori zerlazio duen aire kalitateak aurdun dauden emakumeen aurrengan. Pisuan, luzeran eta adidez oroitzen naiz, esaten zutela Sabadeleko bazegoen, adibide batez, kutxa horandiko leku batean, hori bataz besteko pisu gutxi hori zen 70 gramo. Hau da, jaiotzea edo bizitzea mendi batean edo kutsaurazkoko leku batean aurrarengan fizikoki ere eraginak baditu.
Ikaragarria. Eta arrazoia gehien bat ezer autoak eta kamioiak eta trafikoa?
Arrazoiak ezberdinak izan daitezke. Segun ze testu ingurutan bizitzean fabrikak badituzu, edo gaur egun kalefakzioak ez dira ikatzarekin erabiltzen, baina Badaude arrazoi ezberdinak, baina nagusiki kotxea ukitzen da arazo bezala. Kotxea izaten da itururu hori, zentzu honetan itururu garrantzitsu bat.
Bai, hemen Iruinean, Nafarroan esate baterako orain une honetan hori da, ez? Arazo nagusia.
Nik balego, bai, bueno, gero kutxora oso kontzeptu zabala da. Itzen nintzazke beste gai kutxora mota batzuei buruz, ez? Baina hobeto, kasu honetan, kontuetan hartu dara jende gehiengoare iritan zera bizitzera joaten dela. Horren densia handia da, horren eragin handia da. Ez da berdina kutsatzea hor sakanaldeko herri bat, zan ezake, eragin gutxiago dauka jende gutxiago bizi delako, horren zailago da, edo hemen Iruña herrian izan dezakeen eragina behar. Orduan hori, irian, irietan, eta zenbat eta handiago, eta zenbat jende densia de gehiago, arazo handiago da. Zenomalki kotxe gehiago, trafiko gehiago, orduan partikula gehiago, metalastun gehiago, jende gehiago arnazten.
Hori da, gu ere makro etxaldeetan bizi gara.
Bai, hori da, hori da.
Batean, ez da.
Hori da.
Aizue, eta orain honetaz hitz egiteko, jendearekin hitz egiteko, informazioa emateko eta kontzientzia zabaltzeko, ekimen bat jarriko duzue martxan, zientzia herritarra edo, ze izanen da hori zehazki?
Piskat gure helburua da ez, jendeak, bueno, bi helburu ditu, ez, jendeari piskat ohartaraztea kotxe bat hartzeak zera egin duen, agian lan honekin hori, agian gero Josuk azaldu ezake piskat gehiago, piskat helburua da lan honen bitartez jendeak ulertzea eta datuak ikustea, ez, ostras, hau datu hau nire itxingurukoak dira. Orduan, ba, agian kotxe bat hartu beharrean 100 metro egiteko zerbait edo 200, ba, oinez joan, bizikleta hartu, garraio publikoa, pixkat buruari ematea, ba, bueno, agian denetarako ez dut behar kotxea, ez? Hori da helburu nagusia, eta orduan horretarako antolatu dugu saio hau, ez?
Eta ze izanen da, zehazki?
Bueno, ba, urtarrilaren 20an, ostegun honetan, badugu hitzaldi bat eta honetan Iker arituko da, ba, aipatu duen guzti honen inguruan azalpenak ematen, bai. Nolako bizi modua dugun, azken finean kotxea, mugikortasuna nola bizi dugun hemen hirian eta Europako beste hainbat hirietan eta horrek ze eragin ze ondorio duen gure osasunarengan, bai? Eta baita ere azalduko dugu nola funtzionatuko duen herritar zientzia proiektu honek eta ba azken finean bananduko dira bigarren jarduera batean ja lantegi berezi batean jendeak izen eman duena ba konpromezu txiki batekin landareak banatuko dira eta herritar hoiek eta landare hoiek izanen dira gure ikerlariak, bai, datuak biltzen dituztenak, azken finean landareek ere arnaz egiten dute eta arnaz egiterakoan haien ehunetan, bai, haien belarra hauetan pilatu egiten dira kotxeek igorri dituzten partikula hoiek, metal hoiek metatu egiten dira, gero ba jasoko ditugu bi hilabete inguru pasatu ondoren eta orduan edukiko ditugu ba Ikerrek eta bere laborategiak ematen dizkigun emaitz horiek landare bakoitzeko eta kokagune jakin bakoitzeko, bai? Orduan, urtarrilak 20an aste honetan hitzaldia, aurkezpena, proiektuaren funtzionamendua eta helburuak eta otsailaren 3an hemendik gutxira baita ere, ba edukiko dugu lantegi txiki hori ja parte hartuko duten herritar eta zientzilari horiek formatzeko, bai? Ja azalpen zehatzak emateko funtzionamenduari dagokionez. Eta bi jarduera hauek izanen dira hemen ingurumen museoan, arrotxapean, biak 7etan, bi ostegun horietan.
Hori da, eta lantegi horretan, otsailaren 3an, San Blas egunean egin behar zen lantegi horretan, banatuko dira berazia landareak, ezta? Jendea ja joanen da bere etxera landarearekin. Ze baldintzak bete behar dira nolabait esateatik ekimen honetan parte hartzeko. Iruinean bizi behar da, eta toki bat izan behar duzu etxean, irekia, ulertzen dut, ez da, ba, kanpora begira, hor kokatzeko landarea.
Bai, oida, hori, izan behar da hori leku ireki batean, balkoi bat, leioak, bueno, kontuz leioak, itxita baldin badaude bintzat, Ondo bestela, ba gaizki. Minori izan behar du landareak egon behar du leku iriki batean, eta gero ere txosten bat egin behar du landare bakoitza egongo den lekuari buruz, ze pisotan, ze kaletan, eta gero hori jendeak eduki beharko du hori bilabete, Josuk esan bezala, ura bota behar da, astean behin edo bitan, eta jazta. Gero ja lana ukatzen denean bilabetetara deialdi bat egingo dugu, landareak ekatzeko, horren egingo ditugu ja jaso, eta laborategira eraman, eta analisiak egin. Horren ja analisi datuak ditugunean, analisi estadistiko bat egingo dugu. Eta hau egin dugun, egiten dugunean, azken hitzaldi bat izango dugu, ba, jendeari azaltzeko, ba, beraien egin dute lanaren ondorioz, ba, ze informazio atera dezakegun. Ea egin dezakegun Iruñako ba, kutsadura edo aire kalitate mapa bat, ez? Hori izango litzateke ideia.
Interesgarria izan entzen, auzo guztietako jendeak parte hartzea, ez?
Bai, hori da.
Etxeetan izateaz gain, agian landare horiek kokatzen alditugu lanpostuan, Iruñeko, ba hori, ofizina, bulego eta abarretan, ba norbaitek agian jaso nahi du, Iruñatik kanpo bizi da, baina Iruñan egiten baldin badu lan, ba hor ere kokatu daitezke eta neurtu daitezke metal horiek. Bai? Eta gero aipatu duzue baita azpimarratu nahi nuen, azken finean ez dala bakarrik, helburua ez dala bakarrik, ba, nik nire kotxea nola erabiltzen dudan horren inguruan hausnarketa piztea baizik eta, baita ere erantzun edo erabaki individualetatik kolektiboetara jauzi egitea. Bai? Azken finean auzo edo kale batzuetan, hiriak hartzen du forma bat, bai, eta trafiko gehiago du, kaleak estuagoak dira, guzti horrek ere eragina du kutsaduran, bai, eta horri begiak ireki nahi dizkiogu, ze gero suertatu izan zaigu Iruñan eta edozein hiritan, ba, erabakiak hartzerakoan jendeak zalantzak dituela, zergatik egin behar da aldaketa hau, zergatik egon behar dute kotxe gutxiago hemen edo trafiko gutxiago hemendik. Bai? Eta jendeak normalean ikusten du, oso esnatuta gaude ikusteko eragozpenak. Baina baita ere, zergatia edo erabaki hoien arrazoia sustraia, non dagoen guk ere kokatu nahi dugu, bai? Edo azpimarratu nahi dugu. Kotxeen erabilpena eta hiriaren forma segun nolakoa den, ba, igual ez da osasuntsua. Eta hemen ari gara kutsadura kimikoari buruz hitz egiten, baina kotxeak ere lotuta daude eta errepideak oroar ba, beste kutsadura latz batekin, bai, kutsadura akustikoarekin. Eta orduan hori pixka bat ba, gizarte mailan eta herritar mailan ba, informazioa eduki dezagun, gero erabaki hoien alde, kontra edo bakoitzak nahi duena edo erabaki dezala, baina informazioa eta informamatuta izateko herritar bezala.
Bai, ostegun honetako hitzaldian azalduko duguna da pixkat kotxeak ze kutsaura mota sortzen duen, ez? Askotan pentsatzen du ba hori, kotxe zar bat revoluzionatzen denean motorra kebeltzatetzen dela, orduan hori bai. No, hori balaztak, gurpilek ere kutsatzen dute eta gero uste dut negutegi gazen kontekstuan 130 kotxeek emititzen dutela. Horren guztia azalduko diogu jendeari, hau da kotxeak ze kutsaura ezberdinak sortzen dituela, mota ezberdinak, eta hori osasunan zera egin duen, ez? Piskat hori Josuk esaten zuen azkenean, ikusten ditugunean hori ba, neurri berriak edo kotxak ezin direla sartu, zona zero emisiones, edo kotxe zarrak ezingo direla hiritan sartu, gaur egun jarri dira, ez? Madrid eta Barcelona, kotxe 10 urtetik gorakoak ezin dute sartu. Ezakit puntu hori horretaren iritsiko geran hemen, seguruenik ez. Ni bueno, garrantzitsua da jendeak ikusten duenean hori, ba ulertu behar duela gehienetan arrazoi bat dagoela horren atzetik, ez? Ta kasu honetan da kutsaura eta batez ere hor erdialdean edo Iruñan bizirenen osasunean daukan eragina, ez? Orrun horregatik ba neurriak hartu beharko liratekeela.
Hori da, densitate kontua da ere bai, ez da denak elkarrekin bizi nahi bali badugu, konsientizan behar dugu, gero bai, ondorioak ere ba handiak izan daitezkela. Hoxe beraz, herritar zientzia ekimena oso kontu interesgarria, irizpide zientifikoak eta informazioa helarazteko jendearen gana, Eta esan dugun bezalaxe, ba, bizaio lehenbizikoa. Aste honetan bertan, ostegunean, zazpietan, eta hurrengoa ba, otxailaren iruan ja lantegia landareak banatzeko. Eta biak gaztelaniaz izanen dira, bizaioak. Edo elebiz.
Bai, baina, bueno, ba, gu hemen askotan egin izan dugu, izlaria edo monitorea baldin bada elebiduna, ba, galderak ere euskaraz jasotzen aldira, baina gehien bat, bai, hizkuntza izanen da gaztelera.
Hoxe. Primeran, ba, Iker Aranjuelo eta Josu Alfaro eskerrik asko benetan,
zuri,
gurekin izateagatik, eta dena joan, bika, joan da ia bikain kontu honetan kontatuko diguzue. Mila esker.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.